Dobro večer in lepo pozdravljeni v kolokviju. V njem bomo nocoj v roke vzeli knjigo. Ne kakršnokoli, ampak neko posebno knjigo, iz katere veje o pravem, resnem, zaresnem življenju. Z možem sva se naučila, da čisto nič ni samoumevno. Ni samoumevno, da otrok shodi, še celo to ne, da sam zadiha. Mi pa bi radi, da ima take ali drugačne barve oči ali nos po mamici in da vozi kolo pri 3 letih in ima v šoli same 5. Vse je Božji dar. Veva, da bi se lahko tudi drugače končalo. To je odlomek iz knjige Zavoda živim z naslovom Sprejeti vsakega otroka. Osebne zgodbe o pogumnih odločitvah za življenje v nosečnosti. Če želite izvedeti kaj več o tej knjigi in o teh osebnih zgodbah, potem le ostanite z nami.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel that I live in, 'cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, preparing to leave her, scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough.
This road I've been given. Not sure I understand. Not sure I understand. Not sure I understand. Not sure I understand.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Zdaj pa spoznajte moje nocojšnje goste.
Živjo, jaz sem Katarina Zobandora iz Zavoda Živim.
Živjo, jaz sem Matej.
Živjo, jaz sem Anita Zevnik, urednica knjige Sprejeti vsakega otroka.
Dobar večer in dobrodošli v našem studiu. V roke bomo nocoj vzeli zelo lično in lepo knjigo. Mislim, že samo na pogled je takšna, da jo človek želi pregledati in prebrati. Sprejeti vsakega otroka, osebne zgodbe o pogumnih odločitvah za življenje v nosečnosti. Knjigo, ki jo je v samo založbi izdal Zavod Živim. In s katero ste pravzaprav vsi trije globoko povezani. Morda za začetek čisto tehnične stvari. Odkud ideja za to knjigo? Zakaj je pravzaprav potrebno takšne zgodbe si ne samo pripovedovati, ampak jih tudi spraviti na papir in v takšno knjižno obliko?
Ja, lansko leto smo izdali knjigo Novo upanje po splavu, kjer so noter zajete zgodbe staršev, ki imajo izkušnjo umetnega splava. In kmalu po izdaji te knjige je v bistvu začela nekako vseh nas rasti ena želja, da bi izdal še eno knjigo in da bi tokrat pristopili do tematike splava iz druge strani. Iz strani tistih staršev, ki so v nosečnosti, kljub temu, da je bila težka, da je bila preizkušena nosečnost, uspeli obdržati otroka, so se odločili za življenje. In želeli smo pokazati to, da ne glede na to, ali je otrok se rodil živ, ali mrtev, ali zdrav, ali bolan, je odločitev za življenje vedno tista prava odločitev, ki prinese notranji mir.
Katarina, zdaj teh zgodb je najbrž na zavodu, v okviru zavoda ogromno, s katerimi se srečujete življenjske, ampak vendarle je manj najbrž da tistih, ki želijo, pač ki nekako pristanejo na to, da tudi v javnost pošljejo. To so vendarle, tako kot piše, zelo osebne zgodbe,
ja.
Ampak najbrž da je bila pripravljena skor velika, ne?
Ja, je res. Nekateri so se odločili, nekateri ne, ampak lahko z veseljem povem, da je v tej knjižici kar 16 zgodb, ki so pa iz zelo različnih stališč povedane. Nekatere so starši, ki so sprejeli otroka, potem so pa noter tudi zgodbe otrok, ki so jih starši sprejeli. In celo zgodba Mateja, ki je pa brat, no, bo pa več sam povedal v tej zgodbi, torej so zelo različne zgodbe, ki pa govorijo vse o tem, da je življenje nekaj neprecenljivega.
No, predno se posvetimo samim zgodbam. Anita, uredništvo takšne knjige je tudi zahtevna zadeva. Kako splesti pravzaprav lok nekako skozi celotno knjigo, da postane celota in da sporoča?
Meni je bila to ena taka bogata izkušnja, no? Ker tako, kot če pogledam za nazaj, bi jaz kar lahko rekla, da je tak glavni kreator te knjige bil Bog. No? In se mi zdi, da smo bili vsi nekak urodje v Božjih rokah. Tako da, ja, je bil en tak težek zalogaj, ampak zelo zanimiv in zelo bogat in sem zelo vesela, no, da sem lahko pri tem sodelovala.
Je pa tudi to nekaj posebnega v slovenskem prostoru, jaz ne pomnim, da bi bile to vrstne zgodbe.
Ja, mislim, da je res posebno stano, da so to zgodbe res slovenskih, slovenskih staršev, ki živijo tukaj med nami, da niso te neke v bistvu prevodi ali pa zgodbe iz ne vem kakšnih oddaljenih krajev in da ti ljudje praktično živijo tukaj in so med nami in smo res lahko ponosni, no, da smo jih zbrali v tej knjigi.
No, če še malce ostanemo pri sami knjigi, nastajala je najbolj za kar nekaj časa, ne? Koliko?
Ne, v bistvu sploh ne. Mislim, da sem, v bistvu se mi zdi, da smo zelo, to je tudi ena taka posebnost, oziroma te knjige nastala je v bistvu v 5 mesecih, ne? Odločili smo se za sredi junija, v bistvu šla je pa 2. decembra, tako da v zelo kratkem času.
Nenavadno. In zdaj že dobiva svoj izven. Od izida, od predstavitve, pravzaprav je kar nekaj časa. Katarina, kako se zdaj, če ostanemo pri mogoče statistiki, kako segajo po tej knjigi?
Ja, mislim, najbolj neverjetno je to, da mi smo začeli knjigo prodajati v predprodaji novembra in je bila v bistvu do decembra, ko je knjiga šla praktično prodana. In najbolj zabavno je bilo to, da mi smo rekli 1000 izvodov in v prvih 3 dneh smo imeli že kolik 400 naročil, 500 in smo
500,
še
ja.
Tik preden je šlo v tisk, še spremenili na 1300. Torej, to je že vse pošlo in ta knjiga, ki jo imamo danes med nami, je že knjiga iz ponatisa.
Dobro. Zakaj je knjiga Sprejeti vsakega otroka tako privlačna? Zakaj si jo tako želijo prebirati? O tem pa v nadaljevanju. Ostanite z nami. V današnjem kolokviju govorimo o knjigi Sprejeti vsakega otroka, osebne zgodbe o pogumnih odločitvah za življenje v nosečnosti, knjigi Zavoda Živim. Matej, Anita in Katarina so z menoj v studiju. Zakaj je pomembno takšno knjigo pravzaprav sploh postaviti in spraviti v slovenski prostor?
Ja, jaz mislim, da te zgodbe so bile nujno potrebne in tudi zato tako sprejete, ker prenašajo upanje. ker prinaša en svež pogled na vso stvar, ker pokaže, da v bistvu edini vladar življenja je Bog in da odločitev za življenje je tista ta prava, tista, ki prinese veselje in mir in opogumljajo, te zgodbe opogumljajo in mislim, da je to, kar Slovenci rabimo.
To je bil tudi namen, da ste se spravili v ta projekt, ki je precej zahteven. In van potegnili veliko takšnih življenjskih zgodb, med njimi tudi tvojo, Matej. Jo bomo, verjamem, zdaj le tudi spoznali, ampak mogoče predtem še to, kako ste pravzaprav prišli skupaj oziroma kako si se odločil za deljenje te zgodbe. To so vendar le stvari, ki jih človek ne pripoveduje ravno vsakemu. Ne?
Ja, res je. Pravzaprav je bilo tako, da je urednica Anita kontaktirala našo družino, pa smo se malo pogovarjali, kdo bi želel kaj podeliti, pa sem nekak jaz se čutil dost nagovorjenega, pač to ni bila odločitev iz danes na jutr, ampak je bilo malo več dni potrebnih, in čutil sem se pa nagovorjenega predvsem zaradi tega, ker sem imel občutek, da sem si jaz želel tega ogromno slišati, ko sem bil mlajši, pa nisem dobil. Pa sem rekel, če kako lahko spremenim, je tako, da aktivno nastopam, pa jaz povem svojo izkušnjo. Moja izkušnja je taka, da, oziroma izkušnja, beseda izkušnja morda ni najbolj prava, ker za mene ponazarja en krajši dogodek, pač moja življenjska zgodba. Jaz imam sestro, ki ima Downov sindrom, je 3 leta mlajša od mene, in ja, je pravo bogatstvo za našo družino.
In ravno ta vidik življenja, ki spregovori samo, no, je zelo pomembno. Se mi zdi, da vedno se tudi potem o pogovorih, a ne, poslušajo, ne vem, strokovne plati in tako naprej. Samo življenje, sama izkušnja življenja pa tako redko dobi priložnost, no, spregovoriti. Anita, kdo vse je sodeloval pri teh zgodbah? Koga vse ste zaprosili? Je pa cela paleta različnih zgodb, ki pravzaprav govorijo o lepotah življenja.
Ja, mi smo v bistvu želeli predstaviti različne stiske, s katerimi se lahko srečamo v času nosečnosti in bi bile lahko povod za končanje življenja. Zato smo potem izbrali osebne zgodbe ljudi, ki so v težkih življenjskih preizkušnjah izbrali življenje. V bistvu s tem namenom, da so zgled vsem podobno preizkušenim. Zato so v bistvu iskali smo razno razne te stiske in sicer, kaj se lahko vse v času nosečnosti z otrokom zgodi, lahko otrok umre po rojstvu, kako se starši s tem soočajo, ne? Potem, da se otrok rodi oziroma ima Downov sindrom, potem, da lahko je mama bolna, ne? Ima lahko zelo težko bolezen in vse te zgodbe so nekako tudi predstavljene, ravno zaradi tega, ker smo želeli te stiske predstaviti, da se lahko tisti, ki razmišljajo o končanju življenja, da se lahko v bistvu z njimi poistoveti oziroma jim dajo moč, da se odločijo za življenje.
To so v bistvu vse težke zgodbe, ampak takšne stvarne, realne, ki pa živijo potem svoje življenje, odprto, lepo življenje. Moram reči, da recimo ob prebiranju nekaterih, človek je ganjen, no, ko to prebira. No, to je ena od stvari, se mi zdi, ki pravzaprav bravca najbolj potegne. Gre za živo življenje, ki te enostavno pretrese. Ne moreš ostati hladen ob takšnih zgodbah.
Ne, zgodbe so res tako zelo močne, zelo ganljive. Jaz moram reči, da sem jih prebrala zelo veliko krat, na njih delala vsebinsko in tako in jaz moram reči, da sem zelo velikokrat jokala ob njih. No. To zdaj, kar je preteklo že nekaj časa, sem včeraj spet vzela knjigo v roke in mi je tako potegnila in sem spet jokala ob njih. Mislim, res so tako ganljive. Hkrati pa mislim, da tudi niso samo zgodbe, ki bi bile zgled potem tako podobno preizkušenim ljudem, ampak v bistvu vsem, ker so zgodbe v bistvu izhaja z neke take, v bistvu ljudje, no, pričevalci izhajajo iz take močne vere, da res vsak bralec, ki vzame v roke, mu da moč, mu da da pogum za življenje, mu vlije vero in ljubezen in mislim, da vsakega lahko zelo nagovorijo in ganejo.
Še več o knjigi Sprejeti vsakega otroka pa v nadaljevanju. V današnjem kolokviju predstavljamo knjigo Zavoda Živim Sprejeti vsakega otroka. To so osebne zgodbe o pogumnih odločitvah za življenje v nosečnosti. Matej, že prej si rekel, da si bi sam potreboval kakšne takšne zgodbe v svojem času in da se di je zdelo vredno povedati tudi svojo lastno oziroma zgodbo vaše družine. Kakšna je ta?
Ja, res je. Tako, kot sem že omenil, imam sestro, ki ima Downov sindrom. Pa se mi zdi tako, da ko poslušam nekak širšo javnost ali pa tudi kakšne prijatelje, se mi zdi, da nimajo čisto občutka, kaj to pomeni. Ali pa mogoče vidijo to eno samo breme, eno samo težavo z svet, z družbo. Tako, meni se zdi pa, realnost je različna, je drugačna. Ne? Probaj nekaj časa preživeti svoje življenje, svoj čas s tem človekom, pa boš mogoče videl, v čem je smisel tega. No? Tako da, mislim, sej to je moja zgodba, no, ampak jaz bi želel povedati, da ni bilo mi vedno enostavno, to, kar sem na začetku tudi rekel, zaradi tega sem se zdaj odločil, da bi rad podelil to tudi z drugimi. Tako, ker sem bil mlajši, mi je bilo doskrat tudi težko. Mislim, čisto ob samem rojstvu, jaz nisem niti vedel, 3 leta sem bil starejši od nje. Za nas je bil to, za celo družino je bil to en radosten trenutek, sestra se je rodila, ne, to veselje. Ne. Pol s časoma pa spoznavaš, da mogoče vendarle ni vse tako kot pri drugih otrokih. Pol pa v enem trenutku, predvsem tam kakšna osnovna šola, konc osnovne šole, mi je bilo pa tudi težko, ne, mene je skrbel, kako bom zdaj to predstavil sovrstnikom, kako naj povem, bal sem se reakcij, ne, ki so bile različne, ne, nekatere so bile res tako, da mi je bilo težko, ene so bile polne občudovanja, čist različni odzivi, ampak vedno na konce mi zdel po določenem času je bilo vedno eno spoštovanje, no? Eno spoštovanje nad tem in nikoli ni, jaz sem se bal, ne, kot najstnik, hočeš biti malo cool med vrstniki in tako, pa sem se bal, zdaj bom pa čist nek čuden izpadel, ampak vedno se je to sprelevilo v eno sveto občudovanje, no? Jaz temu rečem. Tako da kako jo dojemam, mogoče to ena taka zanimiva stvar. Jaz jo ne dojemam kot drugačno, to je, se mi zdi, bistveno. No. Ona je pač moja sestra, taka je, ne, s svojimi talenti in svojimi omejitvami, tako kot ker pač jih imamo vsi, a ne, jih ima tudi ona. In enostavno se lahko tudi skregam z njo, enostavno se lahko narežim z njo do konca, tako pač je moja sestra in tako jo gledam. Ne. In mi je včasih težko, ker se govori joj, pa ne vem, bolezni, pa tako. Se mi zdi, da ta odnos, ne, presega vse te navzven videne omejitve. No.
Kljub temu, da so to pravzaprav vse po vrsti na nek način težke zgodbe, so svetle. To je tisto ključno, kar si rekel. Ne. Gre za veselo, radostno stvar za življenje.
Ja, res je tako. Jaz večkrat rečem, da sem se od Darje naučil več, kot so mi dale vse šole. Ker se mi zdi, da me je naučila ene tiste prave ljubezni, enega, do nje ne moreš pristopati tako malo s figo v žepu. Ne. Ona je tako zelo iskrena. Ne. Če ne bo všeč, te bo rekla, lej, ne, fertik. Ne. Če bo všeč, ti bo pa to tako iskreno pokazala, te objela, se razveselila. In se mi zdi, da nas učijo ravno tega, no, ene iskrenosti, enega pristnega veselja, ki ga pa oni nosijo v sebi. Veliko bolj se mi zdi kot večina nas običnih ljudi, če tako poimenujem. No. In se mi zdi, da je en tak vezni člen tudi za našo družino. Vedno, ko prijem na obisk, zdaj ne živim več doma in vedno praša, kdaj bo spet prišel, kdaj se spet vidimo. Je tako eno, ne vem, en res vezni člen, jaz temu rečem. Ena taka božja navzočnost, no, za mene.
Katarina, Matej je omenil zdaj eno besedo pristnost. Ne? Se mi zdi, da je to problem sodobnega človeka, ki nekako živi v nekih okvirih nečesa, kar naj bi bilo življenje, kar naj bi se spodobilo, kar naj bi bilo trendovsko in tako naprej. In se ob tem pravzaprav boji vseh teh situacij, ki so življenjske, ki so popolnoma naravne. Ta knjiga jim daje najbrž da tudi možnost, da se srečujejo s tem in da dobijo odgovore na vprašanje, kako pravzaprav ob takih situacijah.
Jaz mislim, da zdaj res ljudje nosimo vedno ene maske, ne? Da se pretvarjamo, da smo neki, kar nismo, da bi bili boljši, kot smo. In se mi zdi, da vsak dobi eno tako preizkušnjo v življenju, dejansko dobi možnost, da odvrže masko in postane resnično to, kar je. Ker v bistvu to, kar v resnici smo, takšne, kot nas je Bog ustvaril, taki smo v resnici najboljši. In vse ostale maske, ki se mi jih dajemo gor, zato da bi bili, so v bistvu slabši od tega, kar mi smo. Zato je najlepše, če v bistvu smo to, kar smo, tako, kar nas je Bog naredil, ker on ne dela napak in on, nobenega od nas ni naredil z napako. In se mi zdi včasih, ko gledam kakšno družino, ki ni zmogla sprejeti otroke, sud razumem, da je lahko to zelo težka odločitev in res zelo pogumna, ampak se mi zdi, kot da so zavrnali eno možnost, da bi zrastel, da bi se povezali, da bi bilo njihovo življenje še bolj polno, lahko tudi bolj naporno, gotovo, ampak predvsem drugačno in bolj božje, no? Bolj tako, kot je bilo mišljeno za njih. Ker sem prepričana, da vsak iz preizkušnje, ki jo sprejme, zraste.
Totus tuus Maria, gratia plena Dominus tecum. Totus tuus ora pro nobis Maria.
Oh,
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Danes se v kolokviju pogovarjamo ob knjigi Sprejeti vsakega otroka, osebne zgodbe o pogumnih odločitvah za življenje v nosečnosti. Te odločitve so res pogumne, marsikdo bi rekel tudi nespametne, ne, takole na hitro navrže družba, ker sprejema takšne zgodbe kot temne zgodbe. Ti si pregovoril, Matej, o sestrici Darji, sestrici z Downovim sindromom, ko se človek vpraša, ali bo trpela, kako je z njo, ali ima možnosti v tem življenju. Pa vendar so, ne?
So. Velike možnosti. Na začetek naj povem to, da ima ona potrebe, kot jih imamo vsi navadni ljudje. Želi biti samostojna, želi sanja o tem, da bi se osamosvojila. Tako, res vse, kot bi vsak človek jih ima enake, no? Oziroma podobne, te čist eksistencialne. Lahko omenim, da je velik programov, ki ponujajo delo ljudem z motnjo v duševnem razvoju. In med njimi, na primer, bi sigurno omenil čudovit projekt Druga violina, ki je v Ljubljani. To je restauracija, kjer delajo ljudje s posebnimi potrebami ob pomoči nekaterih zaposlenih profesionalnih kuharjev. In ta restauracija je ful dobra. Jaz sem bil nedavno tam in sem bil tako navdušen, da sem še na TripAdvisor napisal pozitivno mnenje.
Aha, odlična, hkrati pa tudi zelo obiskana.
Zelo obiskana. Res tako ena, jaz sem se čutil tako res ljubljenega tam, no. Tako sem izdelil, da je bilo res lepo. To je ena stvar. Potem obstajajo različne pekarne, kjer lahko taki ljudje delajo. Nedavno sem bil tudi na enem seminarju, kjer sem poslušal izkušnje iz tujine. Govorila je ena gospa iz Italije, kjer so imeli en projekt, ki se imenuje Hotel 6 zvezdicami. In tam so v bistvu vključili odrasle osebe z Downovim sindromom in so jim dali priliko, da so pač delali kot te sobari, ne, sobarice pospravljali in so imeli plačo, kot jo ima pač profesionalno zaposlen tam v hotelu. In to je bilo neverjetno, odziv je bil fantastičen, naredili so delo enako dobro oziroma lahko še celo boljše, ker so bili toliko željni tega, ne, da so vključeni v ta realni sektor. Tudi oni si želijo biti aktivni državljani, tako kot mi vsi. Seveda se pa delo prilagodi potem potreban, koliko vsak posamičen zmore, tako kot kar posod druge, ne, se mi zdi.
Odvisno predvsej seveda od najprej od ožjega okolja, od družine same in tako naprej, potem pa od družbe. Koliko skuša videti, zaznati takšno življenje, mu dati prostora in ga pravzaprav spraviti na raven, da ne govorimo o tem kot o nečem, kar se nekomu zgodi, ampak o, pravzaprav o življenju. To je vse, kar nas dela ljudi na vse zadnje, z vsemi takšnimi zgodbami, ki ste jih omenjali. Je to eden od ciljev pravzaprav knjige, predstaviti, Anita, tudi te plati?
V bistvu cilj oziroma namen knjige je nekako bil vzbuditi nekako veselje nad vsakim človekom, tudi če ta ne ustreza pričakovanjem posameznika ali družbe, in osvetliti dejstvo, da nam je življenje darovano. In življenje je darovano v bistvu vsem, ne, tudi tem ljudem, ki so recimo, lahko bi rekli, po pomenovanju našega sveta nepopolni, ne, in to je bil tudi glavni namen knjige.
Katarina, pritegnili ste pravzaprav te zgodbe, ki jih piše življenje čisto navadnim ljudem, tudi nekaj znanih Slovencev. Tudi njim se pišejo zgodbe, tako kot vsem ostalim.
Ja, res je. V bistvu imajo mnogi ljudje, ki so tudi recimo znani, ki jih bolj poznamo iz medijev, zelo zanimive zgodbe. In smo veseli, no, da se jih je nekaj odzvalo. Odzvala se Nina Ivanič, je pisala o vrednosti življenja, o tem, kako je spoznala čudež življenja, prav ko je dobila svojega otroka. Priključil se nam je tudi nogometaš Marcos Tavares, ki je v bistvu opisal svojo življenjsko zgodbo, kako je bilo tudi težko ustrajati, kako je tudi, če rečem, zabluzo na trenutke in kako se je pobral in kako pomembno je, da nikoli ne odnehamo, da ustrajamo. In ena izmed čudovitih zgodb po knjigi je tudi zgodba od Gregorja Čušina, kjer piše prav o tem, da bi tudi on moral biti splavljen, pa se je mama odločila in ga je sprejela.
Zanimivo je bilo to, da mi v bistvu, ko smo povabili Gregorja, nismo vedeli, da ima to zgodbo. In ko smo dobili njegov zapisek nazaj, se mi zdi, da smo bili vsi presunjeni in hvaležni, da se je mama tako odločila in da ga imamo danes med nami.
Iščem tvoj obraz, rad bi slišal tvoj glas. Vem, da blizu si, a vendar dare stran. S teboj umira in rodi se vsak nov dan. Spremljaš me povsod, sebi nosim tvoj pečat. Poznaš moje skrivnosti, čas odkriva čas. Noči, ko bil sem sam, ko sem se utapljal v črnini svojih sam in svetlovo iskal. Vpijem v hladnih sen, se nisem predal. Novim jutrom sem ponovno vstal, videl sem, da bom našel pot, te mi nazaj, te srečal na eni od naslednjih postaj. Čutim, da me že čakaš tam, čakaš, da me zamaš v svojo dlan. Drugače vidim isti svet, tvoj dotik me spremenja. Zdaj ni ničesar več, kar bi me lahko zvabilo stran. Na rope čine jadu brezno kot sedaj, ko sem se tvojo iskal. Popijem v hladnih sen, se nisem predal. Novim jutrom sem ponovno vstal, videl sem, da bom našel pot tebi nazaj, te srečal na eni od naslednjih sem predal. Z novim jutrom sem ponovno vstal, videl sem, da bom našel pot k tebi nazaj, te srečal na eni od naslednjih postaj. Upijem v hladnih sen, se nisem predal. Z novim jutrom sem ponovno vstal, videl sem, da bom našel pot k tebi nazaj. Čutim, da me že čakaš tam, čakaš, da me zamaš v svojo dlan, da me zamaš v svojo dlan.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnjem kolokviju imam v rokah knjigo Sprejeti vsakega otroka, osebne zgodbe, o katerih smo veliko govorili, nobene prebrali, ampak brati jih je treba, kajti to so takšne zgodbe, v katerih človek enostavno ne more biti isti kot prej, ko jo enkrat prebere eno samo. Notri jih je pa veliko zgodb, ki jih piše življenje, zgodb, ki jih piše življenjska stiska, pa vendar se nekako prelevijo v krasne, svetle zgodbe upanja, kot si že rekla, Katarina, na začetku. Knjiga je opremljena tudi z ličnimi fotografijami in tako naprej. Na začetku so pa trije znakci. Kaj pomeni? V enem je sidro, v rumenem To je znak upanja, najbrž da?
Ja, to so znaki vere, upanja in ljubezni. Nekako smo dobili vse zgodbe, smo videli, da je nekako rdeča nit vseh teh zgodb v bistvu prav to. No? Vera, upanje in ljubezen. V bistvu so vsi ti ljudje črpali z močne vere in mislim, da tudi takih preizkušanj brez tako močne vere, povezanosti z Bogom in zaupanje v Boga ne bi mogli prenesti teh preizkušanj. Se pravi, upanje, zaupanje in ljubezen. Šlo je v bistvu za res tako močno darovansko ljubezen staršev, ki dejansko povezuje vse zgodbe in gre v bistvu za res za to darovanje ljubezni, tako kot je tudi Jezus rekel, nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. In tako so tudi dejansko ti starši dali življenje za svoje otroke, podarili življenje, se v bistvu so dejansko darovali svoj ugled, svoje lagodno, običajno življenje so zdali za svoje otroke.
Zgodbe, ki pravzaprav res navdihujejo, berejo se kot romani in so pač življenjske zgodbe. Njihov namen, Katarina, je, zdaj, če se vračamo k izhodiščem, spodbuditi še druge, da storijo te korake, da se odločajo za življenje.
Ja, ker zgodbe so takšne in drugačne. Ravno v zadnjih dneh sem mal bolj spremljala eno zgodbo mame, ki se je v 7. mesecu nosečnosti odločila za splav, ker ima njen otrok težave, ker bo lahko imel poškodovane možgane. In zgodba je tako boleča in pogosto se zgodi, ko ljudje na spletu preberejo takšne zgodbe, da mi pišejo in me rotijo, naj nekaj naredim, naj mamo prepričam, da ne bo ubila svojega otroka. In dejstvo je, da pač jaz ne morem prepričati nobene mame in to tudi ni smisel, ker Bog daje svobodo in jo moram tudi jaz dati in tudi ne morem rešiti nobenega otroka. Edini, ki to lahko naredi, je Bog. In Bog je edini, ki deluje v srcu te mame, v srcu očeta, da bi se mogla sprejeti otroka, da bi zmogla sprejeti očeta v to materinstvo in to tudi odgovorno upravljati. In zato tudi na koncu te knjige je ena molitev, kateri se lahko pridruži vsak, ki se želi. Namreč gre za duhovno posvojitev nerojenega otroka. In namen te molitve je, da se oseba, ki se odloči, da bi posvojila nerojenega otroka, odloči, da bo vsak dan 9 mesecev, torej celo nosečnost, molila za otroka, ki mu grozi splav. Zdaj ni nujno, da tega otroka poznamo ali pa imamo. Ampak se odločimo za enega otroka, ki ga ne poznamo. V Sloveniji je več kot 4000 splavov vsako leto in torej se odločimo, da bomo posvojili enega otroka, kateremu zdaj le grozi splav, ker njegova mama razmišlja o splavu, ker je mogoče negotova, v stiski. In verjamemo, da bomo z ustrajno molitvijo za otroka in za njegove starše pomagali staršem, da se odločijo za življenje, da bo Bog posegal tja, kamor mi ne moremo, torej v srce te mame in očeta, da bi se odločila za življenje. In jaz bi zdaj vse tukaj v studiju, pa tudi vse poslušalce povabila, da bi skupaj zmolili to molitev in kdor bi se želel kasneje priključiti tej molitvi, lahko pokliče na Zavod Živim ali pa piše na mail in mu bomo tudi na dom poslali takšen kartonček, kjer je molitev zapisana, da lahko potem tudi doma moli. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Gospod Jezus, na priprošnjo Tvoje Matere Marije, ki te je z ljubeznijo nosila in rodila, in Svetega Jožefa, moža žive vere in zaupanja v Božjo previdnost, ki je skrbel zate, te prosim za nerojeno dete, ki sem ga duhovno posvojila, ker mu grozi smrtna nevarnost. Prosim te, daj njegovim staršem moči, poguma in ljubezni, da svojemu otroku podarijo življenje, ki si mu ga ti naklonil.
Amen.
Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Mislim, da je to najlepši zaključek današnjega pogovora ob tej knjigi, ki prinaša res radost, no, pravzaprav in novo upanje, kot je bilo rečeno na začetku. Matej, Anita, Katarina, vam najlepša hvala za današnji pogovor in tudi za to, kar delate. Pa seveda čisto pred koncem morda še podatke, kajti verjamem, da smo zbudili zanimanje, še dodatno, kje seda knjigo dobiti?
Ja, knjigo lahko naročite preko naše spletne strani www.zavod-zivim.si in tam lahko potem naročite in boste dobili položnico, da plačate in jo potem tudi prejmete po pošti na dom.
Tako. Hvala lepa za pogovor in vse dobro.
Hvala. Hvala.
Na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Ni dolgo nazaj, kar sva z ženo v družinsko kapelico na steno pritrdila Jesejevo korenino. Nič arheološkega, da ne bo pomote, od vode, vetra, sonca in soli razbičeno in razbrazdano vejo, ki sem jo pobral na obali letošnjega dopusta. Na njo sva položila majhen kipec Božjega deteta in 10 barvastih vrvic. Na 6 so imena najinih otrok, 4 vrvice pa so prazne, pretrgane, pa čeprav so bila imena že izbrana. Ste dojeli? Vam je jasno? Nisva jih načrtovala, a nobenemu od njih niti za hipec ni bilo treba trepetati za življenje. Zakaj se je Bog odločil drugače, še nisem dojel in mi ni jasno. Življenje je sveto, življenje je večno. Življenje prihaja le od Boga, ki je gospodar življenja in smrti. Tik pred koncem kolokvija sem si dovolil prebrati iz knjige Sprejeti vsakega otroka, osebne zgodbe o pogumnih odločitvah za življenje v nosečnosti, še odlomek iz zgodbe igralca Gregorja Čušina. Nič več ne bom dodal, le to, vzemite knjigo v roke. Pa hvala za nocojšnjo pozornost in lahko noč.
Colloquy.